aad bay u mahadsan tahay caasho ibraahim aadan oo warka caalamka nala socodsiinaysay. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeynay musharaxiinta ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3da bisha November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay doodoodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. doodii xalay oo dhacday xilli ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka harsan tahay 12 maalmood oo keliya ayay Trump iyo Biden aad uga doodeen mowduucyo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. hase ahaatee waxaa dooda aad u hareeyay uguna weynaa mowduuca coronavirus oo dalkan Mareykanka ku dilay in ka badan 200,000 oo qof. wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa doodaasi warbixinta nooga diyaariyey.
As we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
waxay ahayd dood aad la wada sugayay isla markaana codbixiyaasha Mareykanka iyo adduunkuba ay si dhow isugu hayeen. jaamacadda Belmont ee ku taalla magaalada Nashville ee gobolka Mississippi gacanka ku haya Tennessee waa ay dalka ay doodu ka dhacaysay ayay labada musharrax oo doodan ay ka muuqatay diyaar garow iyo waayo aragnimo ay ka dhaxleen doodii hore ay iska soo xadiriyeen si ay shacabka Mareykanka intii awooddooda ugu kasbadaan. mowduucyo lixa oo la qorsheeyey in dooda lagu lafaguro ayaa markiiba la gudagalay iyadoo lagu iba furay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus oo Mareykanka furabaas ku haya, kaas oo labadoodaba la hor dhigay su'aal ahayd sida ay dalka ugu hogaamin doonaan marxaladda tan xigta inta lagu guda jiro xaaladda xanuunkan. madaxweyne Donald Trump oo isagu hadalka bilaabay ayaa difaacay sida maamulkiisu u waajahay xanuunkan.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
sida aad ogtahay 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi Shiinaha. waa xanuun dunida ku fiday. guud ahaan dunida waad aragtaa sida uu kordhay Yurub, meelo kale oo badan. haatan haddii aad dareentay tirada dhimashadu waxay hoos u dhacday 185%. korarka heerka dhimashadu waa u yar yahay, wax badanna waa u ka hooseeya waddan kasta. waanu la dagaalamaynaa, si adagna waanu la dagaalamaynaa. musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo isaga xisbigiisa muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha ee maamulkiisa ku dhaliilayeen sida ay uga falceliyeen xaaladda xanuunkan ayaa markiiba dhaliil huuyay madaxweyne Trump, isagoo sheegay in cid kasta oo mas-uul ka ah in aanu xakamayn xanuunku aanu madaxweyne sii ahaanin.
220,000 Americans dead.
220,000 oo Mareykan ayaa dhintay. wax kale aan caawa odhanayaa ma jirto oo aan ka ahayn. qof kasta oo ka mas-uul ah in aanu xakamayn. xaqiiqatan aan odhanayne wax mas-uuliyad ah oo aan ku qaadanayaa ma jirto sidan. qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa in aanu sii ahaanin madaxweynaha Mareykanka. xaaladda xanuunkan iyo ka hadalkiisa ayaa u muuqday mid bilowgii dooda hareeyey, isla markaana ay labada dhinac ku hakadeen iyadoo xaalkoodu ahaa weerar iyo weerar celis. madaxweyne Donald Trump ayaa rajo ka muujiyey inuu soo bixi doono tallaalka xanuunka, hase yeeshee musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo la weydiiyey haddii ay dowladdu ansixiso tallaalka nooca kalsooni ee dadka Mareykanka u siin doono ayaa sidan ku jawaabay. hal la xaqiijiyey inay gebi ahaanba ahaato mid daahfuran, saynisyahanadu ha arkaan, ha ogaadaan, hana eegaan guud ahaan hannaanka. dhinaca kale, waa isla sidii uu sheegayay sannadkii hore inuu dhammaanayo Easterta. waa isla sidii uu idiin sheegayay inuu dhammaanayo xagaaga. waxa aynu gelaynaa xagaa madow. qorshacad kama laha tan. kama laha aragtii uu tallaalku u diyaar ugu noqon doono badi dadka Mareykanka ka hor bartamaha sannadka soo socda. madaxweyne Donald Trump ayaa isagu dhinaciisa arrintaasi iska fogeeyey, isla markaana sheegay inay wax ka ogaadeen isla markaana ay dirseen. jiilaal madow gebi ahaanba geli mayno. waddankeennu waynu furaynaa, waynu barannay, daraasaynay oo fahannay xanuunka, taasoo aan jirin bilowgii markii aan xidhay ee aan xayiray Shiinaha oo si culus u sarraysnaa inay yimaadaan. markii dambena Yurub, hase yeeshee Shiinaha oo ahaa January bili kadib waxa uu lahaa in aan ahaa cunsiri aad u sameeyey degdeg, haddana waxa uu leeyahay inay ahayd in aan degdeg u dhaqaaqo, balse degdeg umuu socona bilo ayuu iga dambeeyey. faragelinta shisheeye doorashada Mareykanka waa mowduuc ka hadalkaygu soo taagnaa wixii ka dambeeyey doorashadii tan ka horreysay. islamarkaana hay-adaha ammaanka ee maraykanku ay habeen hore ka dhawaajiyeen inay waddamo shisheeye faragelin ku kaceen ayaa isaguna ahaa mawduuc muhiimaddiisa leh islamarkaana la hordhigay labada musharax. Jo Biden waa musharaxa dimuquraadiga ayaa isagu markiiba bilaabay inuu hanjabo waddamada faragelinta lagu tuunsan yahay, isagoo soo qaatay dalka Ruushka uu sheegay inaanay rabin inuu madaxweyne noqdo maadaama waa sida uu sheegay ay yaqaanaan. Wax kastoo halkan ka socda oo ku saabsan Ruushka oo doonaya inaan lay dooran madaxweynaha soo socda ee Maraykanka sababtoo ah way og yihiin inaan ogahay, iyagu way og yihiin. Ma aan fahmin sababta uu madaxweynuhu u waajihilayahay Putin marka uu lacagta ku bixinayo in la dilo askarta Maraykanka ee Afghanistan marka uu ku kacayo tallaabooyinka uu ku khalkhalgelinayo guud ahaanba NATO. Madaxweyne Donald Trump oo isagu kursiga difaacanaya islamarkaana raba in dib loo soo doorto ayaa arrintaasi markiiba fursadda uga faa'iidaysay, islamarkaana Joe Biden ku eedeeyey inuu lacag $3 million ka badan uu Ruushka ka helay.
Well, let me respond to the first part, as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia.
Ka jawaab qaybta hore ee Joe uu ka jawaabay. Joe waxa uu 3.5 million ka helay Ruushka. Waxaanay ka timi Putin sababtoo ah waxa uu saaxiib la yahay duqii hore Moscow iyo sidoo kale xaaska duqii hore Moscow. Waxa uu helay $3.5 million. Qoyskaagu waxay heleen $3.5 million. Maalin unbay noqon doontaa inaad sharaxdo sababta aad u heshay 3.5. anigu weligay wax lacaga kama helin Ruushka. Anigu lacag kama helin Ruushka. Doodda waa mawduuciba 15 daqiiqo loogu talagalay, islamarkaana musharaxiintu ay daqiiqadaha haystaan uga faa'iidaysanayeen inay siyaasadooda ku iibgeeyaan islamarkaana wixii eedaa iskaga difaacaan, ayaa Joe Biden markii ay ku soo wareegtay uu eedahaasi iskaga leexiyey, islamarkaana uu badka keenay eeda uu madaxweyne Donald Trump dusha u saaray.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Kama aan qaadan weligay wax lacaga il shisheeye. Waxaynu ogaanay madaxweynahani inuu konton jeer cashuur ku bixiyo Shiinaha, xisaab bangi oo sir ah oo uu Shiinaha ku leeyahay, ganacsigu ku leeyahay Shiinaha. Waxa uu ka hadlayaa inaan qaatay lacag. Anigu weligay wax lacaga dalna ugama qaadan sinaba.
Country whatsoever ever.
Arrinta cashuur bixinta waa qodob siyaasadda gudaha Maraykanka muhiimad ku leh, islamarkaana doodii hore lagu soo qaaday walow aan lagu fogaanin ayaa iyaduna u muuqatay mid ee labada musharaxa ay doodooda ku adkaysanayeen, iyadoo musharaxa dimuquraadigu uu sheegay inuu bulshada la wadaagay cashuur celinta 22 sano, isagoo madaxweyne Trumpna weydiiyey waxa uu qarinayo.
I have released all of my tax returns. 22 years. Go look at them. 22 years of my tax returns.
Waxaan sii daayay dhammaan cashuur celintaydii 22 sano. Soo arka 22 sano cashuur celintaydiya. Maad baahin hal cashuur celin oo aad leedahay? Maxaad qarinaysaa? Maxaanad u ribin? Dalalka shisheeye wax badan ayuu ku siiyaan. Ruushku wax badan ayuu ku siiyaa. Shiinuhu wax badan ayuu ku siiyaa.
Russia's paying you a lot. China's paying you a lot.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna arrintaasi sidan kaga jawaabay, islamarkaana ku dooday inuu baahin doono cashuurtiisa.
I called my accountants. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it.
Waxaan wacay xisaabiyahaygii. Waa siin dayn doonaa xilliga ugu dhaqsaha badan ee aynu karno. Waan rabaa inaan sameeyo. Waxaanay muujin doontaa sida ay guulu tahay ee ay u wanaagsan tahay shirkaddani.
Company is, but...
Qodobkana uu muuqday mid ee waxoogaa labada dhinac ay ku hakadeen ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga waa madaxweyne Donald Trump oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyey in wiilkiisu ganacsi aan habooneyn ee Shiinaha la sameeyey, halka Bidenna uu dhankiisa iska fogeeyey isagoo intaasi sii raaciyey, isagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu xisaab bangi amaba akaunt qarsoodiye ku lahaa Shiinaha. Arrintaasu madaxweyne Donald Trumpna uu sheegay inuu xiray sanadkii 2015 ka hor intaanu madaxweynaha noqon. Xilli guud ahaanba dunida uu ku faafay oo uu farabaas ku hayo xanuunka COVID-19, islamarkaana dalka Maraykanka uu ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof, ayaa mawduuca caafimaadka oo doodii horen lagu soo qaaday uu ahaa mid ee labada dhinacba ay mowqifyadoodii hore sii adkeynayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare oo haatan maxkamadda sare horyaala lana filayo in doorashada kadib ay go'aan ka gaadho. Shaqa la'aanta oo korodhay tan iyo markii uu xanuunka COVID-19 bilaabmay ayay labada dhinac carabka ku adkeeyeen qorshahooda iyo sida ay shaqooyinka u soo celin doonaan, iyagoo ku hakaday islamarkaana labadooduba ballan qaaday inay kordhin doonaan inta ugu yar ee saacaddii qofku ku shaqeeyo. Arrinta soo galootiga oo ka mid ahayd qodobada ugu muhiimsan ee madaxweyne Donald Trump uu sanadkii hore ku ololeeyey ayaa su'aal laga weydiiyey caruur aan waalidkoogu la socon oo xadka lagu hayo oo musharaxa xisbiga dimuqraadigu waa Joe Biden ee uu ku dhaliilay madaxweynaha. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa eedaasi iska leexiyey, islamarkaana Joe Biden oo isagu madaxweyne Obama uu ahaa madaxweyne ku xigeen muddo 8 sano ku eedeeyey inay iyagu xerooyin sameeyeen. su'aalaha labada musharax la weydiinayay ayaa qaar la xidhiidhay xaaladda gudaha, iyadoo labada musharax la weydiiyey su'aal la xidhiidhay isirka, gaar ahaana sababta waalidiinta qaar caruurtooda ay ugu warwaraan, iyagoo ku dheeraaday sida ay ula socdaan xaaladooda iyo weliba qorshaha ay ka damacsan yihiin. hase yeeshee, madaxweyne Donald Trump ayaa soo xigtay taariikh hore isaga oo dib u milicsaday sharci la sameeyey xilligii uu aqalka sanadka ka tirsanaa Joe Biden, kaasoo sida uu sheegay dhib ku ahaa dadka madowga.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 19...
Mar kale, waxa uu dawladda ku jiray 74 sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sannadkii 1994-kii, markii uu dhaawaca ku sameeyey bulshada madowga.
To the black community.
Balse Joe Biden oo madowgu ay ka mid yihiin codbixiyaasha uu isku hadlaynayo, ayaa isagu iska difaacay isla markaana sidan yidhi.
The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for...
xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday, ninkana waa kii yidhi dhibka xeerka ciqaabta waa inaana dad ku filan xabsiga ku jirin. Websaytkayna booqda si aad u heshaan wixii yidhi iyo taariikhdii.
Quote the date when he said it.
Arrinta isbeddelka cimilada oo arrin siyaasad ahaan ay ku kala tagsan yihiin labada dhinac ayaa markii su'aal ku saabsanayd arrintaasi la hor dhigay Xuseen inay shaqo abuuri samayn doonaan, iyagoo waqtiga badankiisa ku qaatay warshadaha, iyadoo ay xusud mudan tahay in Donald Trump Biden weydiiyey su'aal uu waqtiyo hore si taxadar leh uga soo gudbay, taasoo ku saabsanayd waxa uu ka yeeli doono warshadaha.
Would you close down the oil industry? I have a transition from the oil industry, yes.
Oh,
I will transition.
Soo dhawaanshiyaha maalinta doorashada iyo weliba qodobada lagu lafaguray 90 daqiiqo ee ay doodu socotay, oo xamaasadooda xambaarsanaa ayaa keenay in labada dhinac aanay waxba iskula hadhin, isla markaana ay doodooda isugu geeyaan inay dhagaha dadka codbixiyaasha ay gaadhsiiyaan qorshayaashooda iyo weliba waxa ay damacsan yihiin. waxaanay doodana oo ahayd tii ugu dambeysay ay labada musharax yeeshaan ay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee codbaahiyaha ama makarafoonka la aamusiyo marka qofka kale uu hadlayo. waxaana imanaysaa xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin waqtigii dadweynuhu codbixinta ay u dareeri lahaayeen, inkastoo codkooda ay sii dhiibteen in ka badan 40 million oo muwaadiniin Maraykana.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey.
inta aynaan ka bixin arrimaha la xidhiidha doodii xalay, maxaa ku cusbaa doodaasi? maxayse ka bedeli kartaa codbixiyayaasha aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu hor dhigay oo islamarkaana falanqayn doona Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa hadalka ku hormaraya Faarax Maxamuud Maxamed.
fursadoodu runtii sidii dahabeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd, tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd, waxay raaceen sharcigii loo dejiyey ahaa dooda ku saabsanaa. waxaana laga hadlay 6 qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay. marka guud ahaan dood way wanaagsanayd.
waan gartay Murshid Baaruud, hadaan u dhiibo Murshid, maxaa ku cusbaa sa doodaasi sidee u dhacday? adigana hadaan ku weydiiyo ama ay kaga duwanayd doodii hore?
waa sida Faarax uu sheegay, dood normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda ta gudaha dhaqaalaha xanuunkan caabuqa ee COVID-19 meel walba waa la taabtay, si caadiyan uga doodeen dadkii maanta. dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa uu ka taagan yahay, iyo dee qofkii aan xataa codeynaya Mareykanka horey go'aan u gaarin cid uu codeyn lahaa, picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa codeyn karo.
waan gartay. marka haddeen soo qaadano qodobkii ugu horreeya oo kale, xanuunka COVID-19 amaba coronavirus oo kale, oo dabcan mawduucyadii lasoo qaaday ka mid ahaa, kaasoo kale maxaa ku cusbaa ama ugu muhiimsanaaye dadweynahaasi aan maanta codayntii go'aankooga aan qaadan uu ka bedeli karaa ama kuwa weli aan codayna kaleba?
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada xisbi. inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo, 220,000 baa dhimatay. run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagoo moodaysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn. marna madaxweynaha adaa difaacanaya dee kursiga, marna waxaad rabtaa inaad kursiga qofka ka qaado. waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baamishtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisa ahayd inuu talakeeno
waan gartay en laakiin qodobadu soo qaatay waxa kamida in dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii loo baahnaa dhac isbitaalada geeyeen in ay maxaa ku jiraa wadankii islamarkiiba aan dabcan dadkii soo galay xil u joojiyay inay tallaabooyin badan qaadeen inay bulshadii la hadleen waxyaabo badan buu soo qaaday waxaa soo dhammaan wax xusitaankeeda mudan ahayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xuso ahayn
dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalku dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka maraykanka madaxweyneheedu weeye mata go-aano hala soo doxa ama istraatiijiyada uu isticmaalaya xumaato amase qaabka yani qaabka uu handalgareeya qaabka messagka ama u gudbinayay ha xumaato laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaabo badan ay qabatay baa jirta qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen wadanka yani qaab ay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta marka yani waxyaabo badan oo xanuuno hore oo wadanka soo maray isagu xataa caawa ka dhawaajiyay oo kii la dhihi jiray H1N1 kii oo kale uu jiray inkastuuna de sidan oo kale isaguna usii xanuun dilaaa usii ahayn oyna si fiican loo manage karayn marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne qaabku u hadalgarayn lahaa
waan gartay haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aada loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday dabcan Biden difaaciisa dhinaca ka dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore amaba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha madaxweyne Trumpna ka hadlay Biden iska difaacay muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa Faarax Maxamuud baan u dhibiye
arrintan inankiisa markii la yidhi Ukraine iyo China ayuu la galay baamushtar aan la ogeyn oo hoose waxaa FBI CIA iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York mayorka ka hanjiray baa soo helay marka ma aha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkan dambi galay run ahaantii taas u cidna maskaxdooda ma bedelayso mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya
haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uun soo baxay hadduu ugu fogaado oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada in qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey say waajahayaan waa la weydiiyey in siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno murshid
waxa horey aan loo ogeyn wadanka Iran inay soo taargeed gareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halka ka gudbinaya oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyeen waxaa kaloo kusoo biiray China awal rowshka kaliya ayaa laga cabsaday marka saddex wadan hadda khatarta ku haya Mareykanka waa Chinaha Ruushka iyo Iran intaa haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin bariga dhexe dagaal kama gelin ciidamada Mareykanka waa wada keenaya taasi way u noqon lahayd dood fiican laakiin waxaa doodaas oo dhan dhaafisay waxyaabo sida uu wiilka Biden oo kale isoo ku meereysanaya
waa gartay qodobka hadaan Faarax u dhiibo Faarax adiga se kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadoodu si uga jawaabeen markaad eegto iyo weliba suu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mueller ayna ogeyn iyo halku la gaadhay Mareykanka maxay soo kordhin kartaa
horta qodobka kan maanta saxaafaddu aad bay uga hadashay emailkan la leeyahay dadka degan Florida ee codayn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweynaha idin u soodin waxba idin ku dhacaya ninka hadalkaa sheegay waa ninka haysta hay-adan la yiraahdo sirdoonka guud mana ahayn CIA-na ma ahayn kan haysta FBI oo FBI-du waxa uu qaabilsan yahay wixii waddanka gudihiisa oo dhan marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadaysan ahayd arrin la hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba oo ay Iran si dhab ah uga dambeysay weli waa arrin doodeedu socoto
waan gartay qodobada markaynu eegno dhinaca sogolootiga oo madaxweyne Trump uu dabcan muhiim ba u ahaa ama waxaan immigrationka la yidhaahdo markuu doorashadii hore galay inuu aada uga hadlay ama ajendiisa ka mid ahayd, haatanna uu ka hadlaya waa la soo qaaday, gaar ahaan marka la eego dhinaca xadka Mexico kale caruurta ku jirta iyo weliba tallaabooyinka la qaaday iyo qorshayaashay ka leeyihiin. Labadooduba qorshayaashoodii way ka hadleen. Hanaankii socdaalkee Mareykanka marka labadooda qorshe aynu eegno, maxaa ku cusbaay soo bandhigeen? Faaraxa ku horeeya,
horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay-adda socdaalka ama immigrationka, maadaama intaasuu madaxweyne ahaa, dee wuxuu samayn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta. Tan runtii su-aal adag buu weydiiyey ninkan Joe Biden. Uu yidhi 500 oo ciyaal ayaa reeruhoodii hooyooyinkood laabtoodii lagala baxay, meel laala meel la geeyeyna lama yaqaano. Runtii uu isku dayay inuu difaaco, wuxuu yidhi adigiyo Obama dhisay meelaha lagu xereynayo cages bay aadan qololkii dee qolwooyinkii lagu gurayo ciyaalka. Taasuna ma ahayn isdifaac, laakiin dee waxay ahayd marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo 200 oo ah 12 million baa waddankan jooga oo aan sharci lahayn oo la isweydiiya sideeba arrintooda wax looga qabanaya. Waxaa jooga dadkii iyagu caruura waddankan la keenay oo iyaguna 1 million ku dhow baan u maleeyaa 800 oo kun inay yihiin, oo la yiraahdo sharciga DACA loonan jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo, laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday. Waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha muhiimka ee laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doona, waan hagaajin doonaa unbuu yidhi. Laakiin Joe Biden wuu ka hadlay arrintan muslimka, uu soo qaaday Joe Biden baa soo qaaday taasoo uu yidhi Joe Biden waa cusuriyad aad samaysay, kamuu hadal madaxweynuhu arrintaas. Laakiin
waan gartay in ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa daan id weydiiyo, markaynu guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday, hadday noqoto isbedelkii cimilada, hadday noqoto dhinaca socdaalka COVID-19, national security-ga, waxaasoo dhan markaynu soo qaadano, in waxa lagu dagaalamaya loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go-aansanin ilaa hadda inay codeeyaan ama gobollada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo. Maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool gobolladaasi doodano ahayd chaniski ama fursadii ugu dambeysay? Mursad Baarid oo ka horeeya.
Horta waxaa xusid mudan in la xuso, anigu siyaasadan xisbiga jamhuuriga waqti badan baa kusoo jiray, laakiin waxaa meesha awal hore musharixiinta jamhuuriga iyo dimuqraadigu laba filsafadood oo ideology ayay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanku. Laakiin madaxweyne Trump wuxuu la yimid ideology aan kii dimuqraadigana ahay, mabaadi aan dimuqraadina ahayn, xisbiga jamhuuriga ahna teedii u yaqaanay mainstream garan jirtay marka. Laakiin haddii aan hadda su-aashaada dib ugu noqdo, waxa weeyaan waxyaabahan uu soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha maah dadkan aan horta weli go-aanka gaadhina qodayaan boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yaryihiin baa laga yaabaa. Dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka ugu yaraan 110 ayuu ka horeeyaa Biden waddanka oo dhan marka la fiiriyo. Gobollada battle ground la yidhaahdo ee doorashada yacni lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolana dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeyaa.
Waan gartay aad baa wasata aan u dhiibo Faarax. Faarax, maxay bedeli kartaa dhankaaga hadda
inaga? Runtii laba arrimood oo muhiima ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayey. Runtii mid waad arki doontaa waxa weeye aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka de miidiyada laga hadlayo doodii ay lahaayeen. Horta waa mid waxa laga hadlay arrinta dadka madowga ah iyo dhibaatooyinka jira, waxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan baa labadoodaba la weydiiyey. Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden oo waqtigii 1980-yadii iyo 90-yadii markuu ahaa senatorka, shuruucdii la baaskariyey waqtigaa la gudbiyey dad madow oo badan weliba rag u badnaa xabsiyada loogu diray oo ahaa arrimihii daraagiska lala dagaalamayey, wuxuu yidhi adigaa ka dambeeyey, adiga iyo Obama intaad meesha joogteen waxba kama idin qaaban anigu, laakiin hadda shuruuc baan soo saaray in dadkii lasoo daayey doodu halkaas ay la martay. Runtii arrintaa uu iska difaaci kari waayey. Wuu qirtay Joe Biden inay khalad ahayd inuu sharciga ka qayb ahaa, طلبات رنتي سبيكر وحبي يليس أنا وحوي لبعض المبادات بلها اللي جو بايدن مدوغ بلها اللي يسوي وعود أيام مركا أرنتا صورتك ومالين ما يعني دالان ترامب وتطبطن جيدان أيو لكن كل وحبي يري يليس أرنتا مركا لحسوس يضبطك طلباتنا وحايد متعلي عملا دا تد كان أما بنزلفانيا أما تاكسيس أما استيديا دا قبل دا قار قودو بداني أما ورشدها رحشة أما بطخول كسو سارة dood ba ka taagneed su'aal baa la weydiiyo waxa la yiri dadka kan meelaha laga qolo qodo petrolka ama warshad uu ku yaalan dad laga tiray badan yahay sida madawga ayaa degan qiiqa iyo pollutionka waxa meesha ka soo baxayaan ayaga wax yeelayaan waxaad ka yeelaysaa Donald Trump wuxuu xoog saaray oo lahaa waa inay warshadahaas u socdaan waayo waa in dadku ay shaqo helaan bisnisyadu ama ay warshadii shaqeeyaan runtii arinta uu ku gaaday waxay ahayd warshadahaas baad xireysaa buu yiri baa lagu eedeeyay Joe Biden kuna qirtay wuxuu yiri waan xiri doonaa warshadahaas marka taas waxaan ku leeyahay waxba uga keenin doontaa goboladan runtii aad ay labadoodu isugu dhow yihiin xagga codaynta ee sida Pennsylvania oo kale waxa laga yaabaa inay wax yeesho runtii sanad doorashadii horena uu Donald Trump helay
waxaad أد يا أد بان يدخل هذا علنا يلا بدي النبع وما سنت
أي سلام الله
أوكي كواسو حيحين فرح محمود محمد أو كفال لضاعر مها مريكان كوكس سجن جوبل كفرتشينيا هي مرشد بارود أو كترسن حسبة جمهورية كنا سجن جوبل كمينيسوتا إدل كان مريكان كا وحيفلن قينيين ضد حالة تدح مرتي مدحوين دونالد ترامب هي مشرح حالة ترتمية تشو بايدن وليها الكاسيات نقدر جيسنا يسأل نوافي واشنطن